Sonja, najprej res lepo pozdravljeni tukaj v našem studiu. Danes sicer brez tise psičke je malce na dopustu sedaj.
Ja, včasih moram imeti tudi ona malo.
Malo pauze. Mislim, da bo najbolje, da na začetku malce pojasniva seveda vaše delo oziroma najprej mogoče poveva nekaj več o samem društvu, torej Tačke pomagačke, pa mogoče kar prepustim besedo, torej za kakšno društvo pravzaprav gre, prej smo se pogovarjali, že skoraj 20 let obstaja.
Ja, naše društvo Tačke pomagačke, Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov, je bilo ustanovljeno leta 2007. To je humanitarno, neprofitno združenje posameznikov, ki delujemo v interesu na področju zdravstvenega varstva, kar imamo tudi odločbo Ministrstva za zdravstvo. Člani smo prostovoljci, seveda, delujemo kot terapevtski pari, to pomeni v paru s svojim psom. V društvu težko povem, kakšno je število članov, ponavadi se giblje nekaj nad 70, žal imajo naši kužki kratko življenjsko dobo. In zato, da se kuža lahko pridruži društvu, mora najprej opraviti osnovno izobraževanje, kar pomeni program A ali za spremljevalca oziroma obnašanje v javnem okolju, program, po programu B. Potem ga je treba posebej testirati. Prav danes poteka testiranje morebitnih kandidatov v Ljubljani. Kužka pripeljemo tja, izpostavijo ga različnim dotikom, različnim zvokom, različnim stresnim dejavnikom. Pomemben je tudi odnos oziroma pomembna je povezanost med vodnikom in psom. Pes mora imeti veliko željo, da svojemu vodniku ustreza, ker ustreže, tako lahko potem mi napredujemo in razvijamo tiste aktivnosti, ki so pri našem delu zaželjene. Vsi naši psi so ustreznega značaja, so šolani, so veterinarsko pregledani in posebej usposobljeni. Veterinarsko pregledani niso samo psi, preden začnejo se usposabljati za terapevtskega psa, ampak vsake pol leta imajo naši kužki obvezen pregled. In šele, ko je potrdilo, ki ga moramo vsakokrat, ko se udeležimo katerekoli ure, tudi dostaviti, lahko mi opravljamo svoje terapevtsko delo. Obiskujemo različne ustanove, mislim, da je čez 130 ustanov v Sloveniji, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju. In to so, ne vem, če začnemo pri vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah, domovih upokojencev, rehabilitacijskih centrih. Žal je nas veliko manj, kot je potreb. V teh ustanovah sodelujemo s strokovnimi delavci. Strokovni delavci so tisti, ki vedo, kaj želijo z določenim uporabnikom doseči, kaj želijo razviti mentalno ali pa telesno. Mi smo pa tisti, ki vodimo psa in skrbimo za dobrobit psa. Psi so, se veste, taki zvesti, nenadomestljivi in že s svojo pojavo za vse, ki imajo živali radi, spodbudno vplivajo. Prva reakcija je sprostitev. Ko pride pes noter, jih pes sprosti. In potem zaradi psa naredijo take stvari, ko si res veliko krat si ganjen, ko vidiš, kako se nekdo, ki je zaradi psu pozabil na svoje omejitve, kako si napreduje, kako se trudi, pa vprašaš, a boli? Ja, a nehamo? Ne. Tako da to so res taki trenutki, zaradi katerih si rečeš potem, to pa zato to delam. Zato, da nekomu prinesem, če ne napredka, mu sigurno polepšaš dan. Zdaj, ne vem, tako recimo tisti, ki imamo živali radi, če srečaš enega prijaznega kosmatinca, ti že to polepša dan. Ne? Če pa pridejo naše tačke, pa prinesejo, ne vem, nasmeh, tolažbo, veselje, prinesejo vsakmu tisto, ki tist trenutek najbolj potrebuje.
Torej, zakaj terapija s psi, sva sedaj odlično odgovorili, mislim, da to res ni vprašanje. Mogoče pa vseeno malce pojasnimo, torej kar nekaj institucije, ki jih obiskujete, kot ste omenili, se pravi, govoriva o vrtcih, šolah, domovih upokojencev, varstveno-delovnih centrih. Kakšni so nameni teh obiskov? Verjetno nekje so res takšni specifični, neke konkretne terapije, tudi rehabilitacije, drugi je tudi bolj takšni družabniški oziroma mogoče, če še pojasnimo, torej, ja, kaj vse počnete na teh obiskih?
Ja, mi imamo različne programe, tako jih imenujemo. Eno je terapija s pomočjo psa. To je največkrat ena na ena. To pomeni terapevtski par, strokovni delavec v instituciji in pač uporabnik. Strokovni delavec ve, kaj bi želi pri tem uporabniku razvijati, izboljšati, kje naj napreduje. Ponavadi se mi prej pogovorimo in potem jaz usmerjam psa za čim boljše rezultate. Potem je aktivnost s pomočjo psa, to je lahko tudi manjša skupina. To sem pozabila prej reči, tam pri terapiji se točno spremlja, kaj si želiš in kakšen je napredek. Pri aktivnosti se dogovorimo, kakšna je aktivnost, kaj se bo delalo, kaj se bo razvijalo, ne spremljamo pa napredka vsakega posameznika v tem. Potem je izobraževanje s pomočjo psa, psi naši sodelujejo tudi v šolah, tudi v vrtcu, pač po določenem programu, kot si je učitelj zastavil. Poseben tak program je program RIT, oziroma mi temu rečemo beremo s tačkami. To je program, ki ga je razvilo Intermountain Therapy Animals iz Amerike in smo mi pridobili licenco za izvajanje tega v Sloveniji. Prisotna sta kuža oziroma terapevtski par in otrok. Največkrat ga izgajamo v knjižnicah, včasih tudi v šolah in otrok bere psu. Gre za otroke, ki obiskujejo praviloma prvo triado in imajo težave z branjem, ker otrok bere psu, najprej se sprosti. In potem veste kaj? Pes nikoli ne popravlja. Pes nikoli ne popravlja. Včasih se premakne, ker ni razumel. Včasih da taco, ker želi, da mu preberejo še enkrat, ker je pretiho bilo. Ampak pes ne popravlja in zato se otrokova samozavest dvigne, ker se dvigne samozavest, se zboljša branje in se zboljša tudi razumevanje. Prav, res jih je lepo videti, kako napredujejo. No, potem drug tak je družabništvo, to je pač, ne vem, recimo, prideš v neko večjo skupino in je kuža dela različne aktivnosti skupaj z člani te skupine in jim pač polepša dan. Hodimo tudi v šole, v vrtce, ozaveščamo otroke in mladostnike o odnosu do psa, o odnosu do drugih živali, do narave, skušamo jim pridobiti empatijo, to, česar v našem današnjem svetu res primankuje. In zadnji program, ki smo ga razvili, je pa program odpravljanja strahu pred psom. To gre res za tiste kritične primere, ko ljudje zmrznejo, ko imajo fobijo, ko se jim svet ustavi, ne? Sva pa ta program upravljali tudi s Tiso. Jaz se prav s takim hudim strahom še nisem srečala, ker pa hodva v šole in v vrtce, skoraj v vsake skupini je otrok, ki je bolj zadržan. Tisa je sicer strašno prefrigana in zna zbuditi, preglasiti te strahove in se do konca že tako naredi, ne, da je vsaj škrtaču pobožajo. Tako da več znanja, več poti pomaga za vse. Ne?
Sonja Rutar je danes z mano v studiu, torej vodnica psičke Tise, besta članici društva Tačke pomagačke. Kar nekaj vaših dejavnosti sva predstavili, pa se mi še to vprašanje poraja, torej ogromno nekega znanja je verjetno tu noter, je pa vse na neki bazi prostovoljstva. Vzame verjetno delo v društvu veliko nekega časa, energije, torej tudi stalnega pridobivanja znanja, kot sva že uvodoma govorili.
Ja, seveda. Že zato, da sploh lahko postaneš, se moraš izobraževati, ne? To je pogoj. Ko opraviš tista osnovna izobraževanja, ti in pes, potem postaneš pripravnik. In pod mentorstvom opraviš 25 ur vsaj v treh različnih ustanovah. Kasneje delaš izpit, da si pridobiš licenco. pogoj, da lahko delaš naprej, ni samo število ur, ki jih moraš ti opraviti. V našem društvu je tudi, da se je treba udeležiti vsaj dveh izobraževanj na leto. Mi delamo z res ranljivimi skupinami in ni vseeno, kako se obnašaš, nikoli ne veš vsega. Radovednost je mati modrosti, več znanja, kot pridobimo, na vse zadnje nam znanje pomaga tudi v našem zasebnem življenju.
Tako. Kako je pa s psički? Prejle sem gledala malce, zelo različni so vsi tisti, ki so tačke pomagačke, torej verjetno ni odvisno od pasme ali pač ali bolj od karakterja oziroma kateri psi torej postanejo tačke pomagačke.
Ni pomembna pasma, ni pomembna barva, ni pomembna velikost, nič ni pomembno, pomemben je samo značaj. Pomemben je značaj psov, morajo biti res nagnjeni, tisto nagnjenost do ljudi, da imajo radi ljudi, to pomeni, da tudi ne smejo imeti slabih izkušenj, a ne? Morajo biti pripravljeni se učiti in prej sem omenila, dobro je, da imajo veliko željo ugoditi vodniku, ker se potem lažje naučijo vsega tega dela. Razumite, recimo pri terapiji se zgodi, da pes leži na hrbtu in dovoli tujcu, ki ga je prvič videl, da se nerodno steguje preko njegovega trebuha, ker je to pomembno za razvoj gibanja, napredek gibanja recimo po kapi, po možganskem tumorju za tega človeka. Ne. Se pravi, morajo biti zelo stabilni, in prijazni, topli. Moja Tisa je črna, srednje velika, je tipičen pes, ki bi se ga ljudje bali. In vendar ona, ko prideva v prostor, ona prinese svojo košarco, svojo opremo noter, se kar razlezejo usta proti ušesom.
Tako, pa sva spet tam, o čemer sva že govorili. Mogoče še tole, mislim, da ste tudi že rekli prejle, da torej povpraševanja je ogromno preveč oziroma vas je nekako pravzaprav premalo. Torej, lahko z veseljem sedaj še povabite mogoče koga, ki ima takšnega kužka, ki bi imel mogoče primeren. Kako pa potem to poteka, recimo, da nekdo postane član društva in da pride do vseh teh in testiran in tako naprej?
Ja, žal sva tu v Posočju samo dve. Poleg naju je še terapevtski par Monika in Nara, ki zdaj zaradi drugih lepih dogodkov eno leto počiva. Popraševanja je pa veliko. Mi smo zaradi boljše organizacije smo organizirani po podružnicah in midve spadava v novogoriško podružnico, ampak res na našem koncu sva sami. Kužki delajo lahko samo 2 uri na teden. Terapevtska ura zahteva za psa nenormalno vedenje in psi so utrujeni. Psi so po uri utrujeni, zato imamo omejitev, ker drugače bi pač kuža lahko po pol leta nehal delati, ker bi se mu odprlo. Ko ti se vidi, da jaz vzamem uniformo, mi imamo uniforme, tudi kuški imajo svoje uniforme, da prinesem na hrbnik s potrebščinami, ti se pride zraven in maha z repom, ker ve in ker gre rada. Zato jaz bi bila zelo vesela, da bi se nam še kdo pridružil na tem našem koncu. Ravno danes poteka v Ljubljani testiranje psov. Kdor želi postati terapevtski par v našem društvu, mora najprej testirati psa, da se vidi, ja prenese vse te nenavadne zvoke, krike, nenavadno opremo. Potem, če je to opravljeno v redu, potem pa začnemo s prijavo, pač vodnik mora napisati neko tako svoje pismo, kjer iz česar se vidi, zakaj se je za to odločil. A so vzgibi ta pravi ali niso ta pravi. In seveda šolanje obeh. Ko se spomladansko šolanje začne, se konča, se začne pač to pripravništvo, pripravniški izpit. Potem pa po določenem času, če pa dobro dela, potem so pa še druga posebna znanja, to je recimo prej smo rekli program beremo s tačkami, ki je treba posebej se izpit upravljamo za Salt Lake City, a ne? Pa recimo program odpravljanja strahu. V glavnem znanja ni nikoli dovolj.
Ampak, če zaključiva prav s tem, kar tudi mislim, da ste že preomenili, vam verjetno to da tudi kot vodnici res neko tisto zadovoljstvo, ko vidite vse te vplive, pozitivne vplive na razne uporabnike oziroma vse, do katerih pridete s Tiso, je verjetno to tisto, zaradi česar je vredno se to početi.
Ja, mi smo imeli že prej, ta naša psička je četrta psička te pasme, prejšnje tri so bile reševalke. Nisem imela jih jaz, ampak moje dva otroka. In ko smo se mogli od prejšnje psičke posloviti, jaz brez psa nisem hotla biti, se veste, za reševalca je treba biti malo drugače fit, ne? Ker če ne si samo številka, sem pa te terapevtske pse spremljala že prej, ker me je pač malo zanimalo. Tako da sem ti so že kupila s tem namenom, je bila zbrana v leglu z naklonjenostjo do ljudi. No, tako, jaz sem se pač za to odločila, v penzijo sem šla, sem imela do čas, sem izdela naklonjena sem prostovoljstvu, da je čas, da tudi jaz kaj vrnem. Nisem pa pričakovala, da bom jaz toliko dobila. Resnično. Prav, kdor daje, ga tudi osrečuje. To je res osnova in to drži. Kolikrat pridejo solze v oči, ko vidiš, kaj je kuža dosegel ali kako se je prišel stisen otroku, ki se ga je prej bal, kako je nekdo šel preko svoje bolečine, da je nekaj naredil. Lepo, res.
Gospa Sonja, hvala lepa, da ste nam približali vaše delo. Jaz res želim, da s Tiso še veliko časa tako lepo pomagata, osrečujeta in vse, kar počneta in vse mogoče še kdaj takole slišimo, tako da res srečno in vse dobro.
Ja, hvala lepa, z veseljem. Naše delo je pač tako, da se ga ne vidi prav, ne? Mi delamo bolj v notranjih prostorih, ampak kot vsi prostovoljci je pomembno. Dobro, da imamo v Sloveniji prostovoljce.